Чыкты кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин караган судьяга ишин бүчүрүп көрсөтүү жөнүндө өтүнүч 6 ирет четке кагылды. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жектилдер Мала Россия деген жаңы мамлекет түздөрүн билдирип чыгышты. Бул аракет эл аралык коомчулуктун сынына кабылды.
Менин улутума каршы аскердик агрессиянын башынан баштап Орусиянын башкы максаты Украинаны бир нече бөлүккө бөлүү болчу.
Ал эле бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шаршамбы, 19-июль. Эң убалы ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, кушуп кечиңиз менен. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсү көрсөтмө берди. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков жана Болот Шер айыпталуучуларды колдоп көрсөтмө беришти. Убактылуу өкмөттө коргоо министри болгон Исмаил Исаков Мегакомдун иши боюнча суроолорго жооп берди. Ал эми Болот Шер Өмүрбек Текебаевке акча бердим деген орусиялык ишкер Маевский тууралуу укпаганын айтып, миллион доллар тууралуу сөз болушу мүмкүн эместигин кошумчалады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталып жатышат. Алар 2010 жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерлерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн миллион доллар пара алган деп шектелип жатышат. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири айтып беребиз. Гамбургдагы саммит маалында Трамп менен Путин эки жолу жеке сүйлөшүшкөн. Мындай маалыматты 18 июлда Ак Үй таратты. АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин ушул айдын башында өткөн Германиядагы чоң 20 саммитинде мурда белгилүү болгондой бир эмес, эки жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн расмий Вашингтон 18 июлда маалымдады. Ак Үйдүн маалымат катчысынын билдиришинче, эки өлкө жетекчиси алгачкы жолугушуусунда 2 сааттан ашуун баарлашкан, андан сырткары Трамп менен Путин саммит жүрүшүндөгү дүйнөлүк лидерлер жана жубайлары катышкан кечки тамакта кыска убакыт сүйлөшкөн. Таасирдүү америкалык политолог Евразия Групп иликтөө борборунун башчысы Иан Бремердин айтымында эки президенттин жекеме-жеке сүйлөшүүсү 1 саатка созулган. Алардын ортосундагы сүйлөшүүнү Путиндин тилмечи которуп турган жана бул протоколду ОДОНУ бузуу катары саналат. Ак Үй АКШнын кечки тамакка барган котормочусу орусча билбегендиктен Путиндин тилмечи сүйлөшүүгө катышканын билдирди. Ушу тапта АКШда Конгресс менен ФБР былтыркы президенттик шайлоого Москванын кийлигишүүсү болгонбу же жокпу деген маселени Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен байланыштарын иликтеп жатат. Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданды делген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык экстремисттик уюмдун мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда 4-июлда кармалган жаран 1980 жылы туулган, ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Анын диверсиялык аскерий даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөнү айтылат. Кармалган жаранын жашаган жерин тинткен кезде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы экстремисттик мазмундагы материалдар табылган. Бул боюнча кылмыш кодексинин курал жарактарды сатуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо боюнча кылмыш иши, беренелер боюнча кылмыш иши козголду, кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Иран АКШны мыйзамсыз санкциялары үчүн айыптады. Иранын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясын кырдаалды жаңы санкциялар менен бузуу аракети үчүн айыптады. Вашингтон 18 июлда Ирандын баллистикалык ракеталарды жана башка аскерий техникаларды өндүрүү программасына байланышы бар делген 18 уюмга жана жеке адамдарга санкциялардын жаңы айлампасын киргизээрин жарыялаган. Андан бир күн мурда Трамптын администрациясы Иран дүйнөлүк 6 держава менен түзгөн келишимдеги өзүнө алган милдеттенмелерин так сактап жатканын ырастаган. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани эгер АКШ жаңы санкцияларды кабыл алса, Иран дагы жооп берерин билдирди. Эгер америкалыктар жаңы санкцияларды кабыл алса, ал чектөөлөр кандай гана түрдө болбосун, улуу Иран эли жооп кайтарат. Эгер Конгресс ушундай чечим кабыл алса, Иран парламенти да четте калбайт. Биз АКШнын макулдашууну бузуусуна көз жума албайбыз, деди. Ак Үй Иран келишимдин жоолорун техникалык түрдө сактап жатканын тааныганы менен Тегеранды бул макулдашуунун духун сактабай жатканы үчүн айыптап келет. 2015 жылдын июлунда Тегеран жана дүйнөлүк 6 ири держава кол койгон макулдашууга алайык, Иран уран байытуу иштеринен баш тартат, ядролук программасын чектейт, бул үчүн эл аралык санкциялардын бир бөлүгү алынат деп айтылган. Кыргызстанда баласын эмдетпегендер көбөйүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык иммунология борборунун жетекчиси Бурул Асыкбекова билдирди. 2017 жылдын алгачкы 6 айында Бишкекте балдарын профилактикалык негизде эмдетпегендердин саны 1857 кишиге жетти. Алардын ичинен 1065 диний көз караштан улам эмдеттирбей коюшкан. Асыкбекованын айтымында 368 киши вакциналардын сапатынан күмөн санаса, 43 киши убагында маалымат албай калышкан, калгандары себебин билдиришкен эмес. Иммунология борбору мындай кырдаал түрдүү жугуштуу оорулардын чыгышына себеп болот деп эскертүүдө. Жугуштуу ооруларга карата профилактикалык эмдөө календари дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен түзүлүп, акысыз ишке ашып келет. Ош облусунун Жапалак айыл өкмөтүндө спирт ичимдигин сатууга каршы иш чара өттү. Анда элден сатылып алынган 400 000 сомдук спирт ичимдиги жок кылынды. Бул иш чарага жергиликтүү тургундар, Ош шаардык милициясынын өкүлдөрү, айыл өкмөтү жана Ош шаарынын казыятынан өкүлдөр катышты. Арак саткандарга 10 000 50 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталды. Ушундай өлчөмдөгү айыппулду мыйзамдаштыруу өтүнүчү Ош шаардык кеңешине жөнөтүлмөй болду. Бул демилге айылда 83 жаштагы киши кызуу абалында кемпирин өлтүрүп койгондон кийин көтөрүлгөн.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар, дарегибизде Азаттык чеки торг. Эми Кыргыз гидрометтин эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматын айта кетели. 20-июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын көтөрбөйт, күндүз ысык, көлүнүн арын облустарынын айрым жерлеринде тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт экен. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап жаткан сот Айбек Эрнисулу өзүнө ишин өчүрүп көрсөтүү жөнүндө адвокаттардын өтүнүчүн 6-нчы ирет четке какты. 19 июлдагы соттук териштирүүдө сот адвокатты залдан чыгарып жиберип, бул айыпталуучулардын тарапкерлеринин нааразылыгын жараткан. Натыйжада сот иши кыска убакытка үзгүлтүккө учурап, адвокаттар прокурор Жахангер Бутабаевге жана судья Айбек Эрнисулуна ишин өчүрүп көрсөтүшкөн. Сот залынан репортаж менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Судья Айбек Эрнис уулуна ишенбөшүлүк көрсөтүү демилгесин адвокаттар сот жараяны бир сыйра үзгүлтүккө учурап кайра улангандан кийин көтөрүштү. Адвокат Искен Афиджанов сотко ишенбөшүлүк көрсөтүү тууралуу сунушун соттун көз карансыздыгына ишенбегени менен негиздеди.
Көрүнүп турат, сиз айыптоочу тараптын позициясын ээлеп алдыңыз. Айыптоонун күбөлөрү да биздин күбөлөр да баары Текебаевга каршы токулган иш ыдыраганын көрсөтүштү. Сиз үчүн деле бул ишти кароодон баш тартып кетүүңүз жакшы болот го деп ойлойм. Бүгүнкү сот жараянынын үзгүлтүккө учуроосуна да өзүңүз себеп болдуңуз.
Для вас даже может быть и лучше, если вы отведите от этого дела.
Адвокаттардын сунушун айыпталуучулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов да колдоого алышты. Атамекен партиясынын лидери сот менен прокурор жогорудан жасалган буйрукту аткарып жатышат деген оюн айтты.
Бул иш классификациясы, бул иш саясий заказ. Надо 20-дан аш, биздин байларда 27 күбө биздин байларда көрсөтмөлөр. Карамакка соттарга толгон түзүүчүлөргө өзгөргөн маектин көрсөтмөсүнөн башка бизге каршы көрсөтмөлөр. Маевскийдин жалган айтып аткандыгы жайлы. Ошогонга карабастан судья прокурорлордун жетегинен кирип, жок тескерисин да деп айтып, ушу жерден келген күбөлөрдү кысым көргөзүп, басым көргөзүп, сөзүн бөлүп деп аракет кылат. Бул дегенде эптеп хожоиндарга көрүнүп аракет кылып атам.
Бул сунушка мамлекеттик айыптоо каршы чыкты. Прокуратура өкүлү сотко ишенбөшүлүк көрсөтүү негизсиз деп эсептейт.
Сунуш негизсиз, ошондуктан четке кагууга жатат. Анткени буга чейин да сот тарабынан айыпталуучулардын туугандарынан башка тарапкерлерин тартипти бузганы үчүн процесске катыштырбоо тууралуу эскертүү берилген. Ага карабай бүгүн ал кайталанып отурат. Ошондуктан адвокаттардын иш бузулду, кароого жатпайт дегени туура эмес.
Это считаю необоснованно, поэтому прошу вас открыть.
Жарым сааттык кеңешүүгө кеткен судья Айбек Эрнис уулу жактоочулардын сунушун негизсиз деп таап, 20-июлда ишти кароону өзү улантарын билдирди. 19-февралдагы соттук жараянда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Болот Шер көрсөтмө берип, Өмүрбек Текебаевдин Мегаком менен эч кандай байланышы болбогонун айтышты. Текебаевке каршы берилген көрсөтмөдө айтылгандай, 2010 жылы 13 майда Текебаев орусиялык ишкерлер менен жолугушууга чолоосуда болбогонун, ал убакта кырдаал курчуп турганын баса белгилешти. Бул күнкү жараянга оппозициялык Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев 2010 жылы убакыт өкмөттүн бийлигине каршы чыккан Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев да көрсөтмө берип, айыпталып жаткан Текебаев менен Чотонов боюнча оң маалымат беришти. Ал эми көөлөрдүн дагы бири мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курманакул Матенов 2010 жылы 13 майда кечке жуук Ош шаарына вертолет менен учуп баргандардын арасында болгонун, аларды азыркы премьер-министр, ошол кездеги Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков баш болгон өкүлдөр тосуп алганын айтты. Анын сөзү боюнча ошол эле күнү облустук администрацияны басып алгандардын өкүлдөрү менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда жолугушуу болгон. Түштөн кийинки соттук жараянда Текебаев менен Чотоновдун айдоочулары, партиялаштары көрсөтмө беришти. Кезектеги күбө көрсөтмө берип жаткан учурда прокурор Жахангир Ботобаев Текебаевдин коомдук жактоочусу Канат Азизди ага маалымат берип үйрөтүп жатат деген жүйө менен сотту жактоочуну тыюуга чакырды. Сот Айбек Эрнис уулу жактоочунун залдан чыгып кетүүсүн талап кылды. Жактоочуга Текебаевдин тарапкерлери болушуп кеткен учурда судья айыпталуучулардын жакындарынын адвокаттарынан башка бардык тарапкерлердин залдан чыгуусун талап кылды. Бул ан сайын нааразылык жаратып, сот процесси үзгүлдүккө учурады. Кайрадан уланган процесске айыпталуучулардын жакындарынан жана адвокаттардан башка тарапкерлери киргизилген жок. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 20-февралда уланат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Нарын шаардык соту ушул айдын башында Атбашы райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн мурунку башчысын жоопко тартты. Ага кылмыш кодексинин негизинде кызмат абалынан аша чаба пайдаланды, кылмышка шектүүнү кыйнады, пара талап кылды деген айыптар тагылган. Тартип сакчылары жоопко тартылган мындай учур Нарында биринчи ирет катталып жаткандыктан коомчулукка кызуу талкууга алынды. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Окуянын башы өткөн жылдын май айында башталган. Нарын шаарынын тургундары Азат Оркоев менен Канатбек Осмоновду жана Нарын районунун Куланагайлын тургуну Жаркынбек Жумабаевди ошол күнү Атбашы районунун ички иштер бөлүмүнө эшек урдоого шектүү катары кармап алып барышкан. Кармалган шектүүнүн агасы уламдын айтымында кылмышты мойнуна алдыруу максатында милиция кызматкерлери аларга күч колдонуп кыйноого алган.
Мен башында мага айтат да тиги Шамил деген темына улам айке илин герой болуп элепти да темир тилде жоно берсе сынып калат ага адамды басып эле жонуптурле сындырып коет ошончо эле мойнун алдырып коет отпай анан мен барсам бир жак жаары шишип кеткен таманынан баса албай эле мындай болуп анан эмне болду сонун эчтеке жакшы берип койду да көрсө эми таң атканча сабаптыр да анан ошондо деген экөө эле сабады болду да Шамил да сабаган жокмун деп атат үчөө эле да эми чындап келгенде полный роуду сабаган да улам кирген милициялар саба берген да мойнуна байтап деселечи.
Бул окуянын жыйынтыгы менен Атбашы райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы жана аталган бөлүмдүн эки кызматкери жоопко тартылган. Милиция кызматкерлеринин жактоочусу иш бир жактуу тергелди, соттук отурумда фактылар жетишсиз болгондугуна карабай өкүм чыкты деп жатат. Бирок Нарын шаарынын прокурорунун орун басары Улан Жунусалиев болсо мындай дооматты төгүндөдү.
Шаардык сот тарабынан өкүм чыккандыктан баягы тергөө амалдары тарабынан туура жана так тергелгенде жыйынтык чыгарсак болот. Бирок азыркы учурда бул соттолуучулар тарабынан шаардык соттун өкүмүнө карата апелляциялык тартипте даттануу келтирилген. Азыркы учурда облустук сотто баягы кароо алдында турат.
Кызмат абалынан аша чабуу милиция кызматкерлеринин арасында көп эле болоорун Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Нурбек Курманалиев дагы жашырган жок. Жыл башынан бери эле облустагы тартип сакчыларына мындай 144 учур катталган. Аларга кызматтык чаралар колдонулуп, сөгүш жана башка эскертүүлөр берилген.
Атайын бизде ички иликтөө жана текшерүү тобу деген бар. Ошо кызматкерлер мыйзамдык бузууларга каршы иштегенде, ошол кызматкерлер бирдикте тынымсыз рейдтерди өткөрөбүз, алдын алуу иштерин жүргүзөбүз, андан сыртка тартип бузган кызматкерлерге өз учурунда баягы чараларды көрөбүз, эскертүүдөн баштап азыр сандайлар көп да, быйыркы жылы да ушул көп кызматкерлер ушул көрүлүп атат да, 144 той кызматкерлер үстүндө.
Ал эми акыйкатчынын Нарын облусундагы өкүлү Тойгонбай Жаанбаев милицияга кылмышка шектүү катары түшкөндөргө кыйноо мурункудан азайып бараткандыгын белгиледи. Бирок ошол эле убакытта милиция денеге тап калбоо үчүн кыйноонун башка түрүнө өтүп жатат деп билдирди.
Кыйноону башына салфан кийгизсең аны кан тага калат. Туурабы? Же болбосо тиги моральный психикасыдан кыйнасаң тага калбайт да, туурабы? А физикалык жактан кыйнаганда тага калат. Ал башкасы жок, анда далилсе болот, туура. Ал эми моралдык психикалык жактан кыйнаса эксперттер далил алат. Адамды кыйнап коюш сөз менен эмес эле. Ар кандай сөздөрдү таптырып кыйнап коюп адамды беймаза алыш. Улуттук борбордагы кыйноолорду алдын алуу боюнча биз дагы прокуратура прокуратурамен бирдикте гепрокон атайын катып алып мындай планды түрдө өткөрүп турабыз да. Себеби максаты жанагындай алдын алуу иштерин жүргүзүп жанагындай кыйноо фактыларына жол бербеш үчүн. Бул дагы кандай деңгээлде тоскоолдук болот да.
Акыйкатчы белгилегендей, милициянын кыйноосуна кабылгандар 2007-2010 жылдары күч алган. Ошол убакытта укук коргоочу Бектемир Акунов милициянын убактылуу кармоочу жайында каза тапкан. Буга милиция кызматкерлеринин кыйноосу себеп болду деп айтылып келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков жана Болот Шер айыпталуучуларды колдоп көрсөтмө беришти. Гамбургдагы саммит маалында Трамп менен Путин эки жолу жеке сүйлөшкөн, мындай маалыматты 18 июлда Ак Үй тастыктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Кара Суу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деген адам кармалды. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясын кырдаалды жаңы санкциялар менен бузуп жатат деп айыптап чыкты. Ош облусунун Жапалак айыл өкмөтүндө спирт ичимдигин сатууга каршы иш чара өттү. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эскертет элү. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми дагы бир эл аралык баянга кененирээк токтолобуз. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жектелдер Малороссия деген жаңы мамлекет түзүлөрүн билдирип чыкканын кечээ кабарлаган элек. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Малороссия Украинанын Крымдан башка аймагында түзүлөрүн Донецк шаарынын борбору болуп саналарын айткан. Жикчилдердин мындай билдирүүлөрү Киевде, Москвада жана эл аралык коомчулукта ар кандай талкуу жаратууда. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украинанын аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлөрүн жарыялады. Захарченконун айтымында Малороссия Украинанын Крымдан башка 19 облусунан түзүлөт, ал эми Донецк шаары анын борбору болот. Жикчилдердин лидери мындай демилгени Украинанын мурдагы региондору көтөргөнүн, бул кадам аймактагы жаңжалды токтотууга көмөктөшөт деп ишенерин айткан.
Государство Украина показало себя как несостоявшееся государство.
Украинанын азыркы абалы өзүн мамлекет катары түптөлбөй калганын көрсөттү. Ал өзүнүн жашоочуларына бейкут турмушту камсыздай албай жатат. Өлкө катастрофа алдында турат. Азыркы бийлик жарандык согушту токтото албайт. Биз мурунку Украинанын региондорунун өкүлдөрү Украинанын ордуна Малороссия деген жаңы мамлекет түптөөнү сунуштайбыз.
С европейским лицом придут откровенные неонацисты.
2014 жылы Украинанын чыгышындагы жикчилдер Донецк менен Луганскта референдум өткөргөнүн жүйө келтирип, өз алдынча элдик республикаларды түзгөнүн жарыялашкан. Бирок бул ирет Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү Малороссиянын түзүлүшүнө эч тиешеси жоктугун айтышты. Украинанын президенти Петр Порошенко бул демилгени Орусиянын Украинаны бөлүп жаруу аракети катары мүнөздөдү.
The purpose of Russian Federation was divide Ukraine by half.
Менин улутума каршы аскердик агрессиянын башынан баштап Орусиянын башкы максаты Украинаны бир нече бөлүккө бөлүү болчу. Новороссия долбоору Украинанын 9 аймагын камтымак. Бул долбоор ишке ашпай Орусиянын Новороссия жөнүндө кыялдарын талкалады. Захарченко баштаган адамдар саясий ишмерлер эмес деген. Алар кол бала экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар Орусиядан келген билдирүүлөрдү гана жеткирип турушат.
The messages they receive from Russia.
Украинадагы соңку жагдай боюнча Кремль расмий билдирүү жарыялай элек. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков жекчилдердин лидери Александр Захарченконун билдирүүсү анын жеке демилгеси экенин айткан. Мен буга азырынча эч нерсе дей албайм. Бул билдирүүнү ойлонуштуруп анализдөө керек. Захарченконун айтканы анын жеке демилгеси деген Песков. Украинадагы жекчилдердин Малороссия мамлекетин түзүү демилгеси эл аралык чөйрөнү тынчсыздандырууда. Германиянын өкмөтү Малороссия мамлекетин түзүүгө мүмкүн эмес. Захарченконун мындай нерселерди жарыялоого укугу жок деген расмий билдирүү таркаткан. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Нуэрт Донецкидеги жекчилдердин Малороссия деген аймак түзүшкөнү тууралуу билдирүүсү биз үчүн көйгөй жаратат деп билдирген. Ушундай эле тынчсыздануусун Австриянын тышкы иштер министри, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы Себастьян Курц билдирген. Курц бардык тараптарды Украинанын көз карандысыздыгына жана бүтүндүгүнө шек келтирип, Минск келишиминин ишке ашуусуна тоскоол боло турган билдирүүлөрдөн жана аракеттерден карманууну эскерткен. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда эми аймактардан келген кабарларга токтолобуз. Сулайман Тоо музейинин кызматкерлери жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Буга музейдин кош бойлуу илимий кызматкерин аборт кылдыр деп шылдыңдаганы себеп болгону айтылууда. Кош бойлуу келинге болушкан кесиптештер жетекчисинин мыйзамсыз иштерин ачыга чыгарып жатканын айтып жатышат. Учурда Сулайман Тоо музейиндеги жаңжалды маданият министрлиги текшерип жаткан экен. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Дырыс Исаков баяндайт.
Директорго чыдабай келип, боюнда болуп бул жугуштуурубу, инфекциябы же уят нерсеби? Эмне сиз мени антип жерге чаап аябай унижение кылтасыз? Алдыртсал эгерде жакшы мамилени кааласаң деп, мына ушул эжелердин баардыгы күбө кантип өзүңүз бартат деп баардыгы ошентип кетсе каткырып күлүп алдырып салсын, анан аборт кылып салсын.
Бул Сулайман Тоо музейинин илимий кызматкери Чолпон Бапыева. Ал 6 айлык кош бойлоо абалында тоонун чокусундагы тосмолорду сырдоого мажбур болгон. Ага карабай жетекчисинин басмырлоосуна кабылганын айтып жатат.
Ошол майда кумдулардын кирпичтеринчи тазалатып, жартысын жарты, түтүнүн бүтүн бөлдөп тазалаткан. Ошол кирпичтерди баардыгын үйүнө ташалып кетти бул.
Музей жетекчиси Абдырайым Тургунбаевдин бул кылыгы ансызда чыдам кетип жүргөн жамаатта чоң жаңжалга чок салган. Мындан улам музейдин усулчусу Рахима Козуева илимий кызматкерлердин негизги иши калып, кара жумушка чегерилип калганын билдирди.
Акыркы күндөрү обед мезгилинде кача турган болуп калдык. Эшикти кулкапчы. Акыр жаш кыздарга кире баштады обед. Мына семейный адамбыз биз дагы. Көчөдөгү элдерден угуп калдым, бизди жаманаттуу кылат экен. Музейде ар түрдүү аялдар иштейт. Ошого мен ар кандай болом дейт экен. Буну эми элестетип көргүлө өзүңөр, башка семья угуп калса эмне болот? Ушинтип мактанат экен, мен алар менен кайып армалар болом дейт экен. Анан ушундай өткөндө бетин айтсак унчукпай туруп берди өзү деле эч комиссия келгенде.
Көрсө Сулайман Тоодогу музей жамаатынын дээрлик баарында эле жетекчисине таарынычтары топтолуп калыптыр. Дагы бир музейчи Жипара Жусуева жетекчисинин ыплас сөздөрүн көчөдөн угуп атканына нааразылыгын айтты.
Тосконов Кәрім деген аке бар мына эжелердин ажелинде. Бир күн келбей 0,5 айлык алат. Эмне үчүн ошону текшерилбейт? Өзүнүн Тургунбаев Тилек деген баласы 5 жыл бою шофёр болуп штат 0,5 алат экен. Ал баланы биз көргөн жокпуз. Ал машинанын иштегенин көргөн жокпуз биз.
Музейдин бөлүм башчысы Шайыр Абжапарова жетекчиси Абдырайым Тургунбаев кызматкерлерге өзү бөлгөн сыйлык акчаларды кайра алып коёрун ырастады. Андан сырткары музейдеги каржылык кылмыштар текшерилбей келатканына таң экенин билдирди.
Сотрудниктердин милдети өз илимин так аткарыш керек. Мендей билиш керек. Мисалы бирөө мен жок болсом, бул жок болсо, бир комиссия келе турган болсо, так айтып бериш керек. Бул дүйнө жүзүнүн сыймыгы болуп атпайбы?
Сулайман Тоо музей комплексинин чарба башчылыгынан башкы директорлугуна жеткен орус тилчи Абдырайым Тургунбаев да кол алдындагы кызматкерлерин өзүндөй билимдүү эмес деп айыптап келет. Деген менен музейдин художниги Ашыр Маразыков жетекчисин андай деле кесипкөй эмес экенин айтат. Көрсө музейдин жетекчиси имараттын ичин желдетүүчү шахтаны алдыртып салгандан улам экспонаттарды сактоо режими бузула баштаптыр.
Мына вентиляционный шахта деп коет да. Азыр мына көрүп атасың, ичкери киргенде бар жакта мындай үп, ысык, анан көпөлөк басып кетти бардыңчы. Азыр эми ушул вентиляционный шахтадан центральный жери тетиги тосулуп калган. Баары калган урна эмелерин кыркып апарып эшикке тыштап, алардан урна жасап, баары тоого урна алып койгон анчы.
Деген менен Сулайман Тоо музей комплексин 7 жылдан бери башкарып келаткан Абдырайым Тургунбаев кол алдындагылардын дооматы суу кечпейт дейт. Анын пикиринде жамааттын баардык нааразылыгы тоонун чөбүн оорууну каалагандардын актануу аракети деп билдирди.
Дарактардын түбүн жылда оорабыз. Анан мүрзөдөн дарактардын түбүнө өтүп кетпеш үчүн 7 метрден жер тилкесин тазалап чыгабыз. Өзүнүн аялдар, менде иштеген аялдар болсо основной, айлык маянасы 4000 тегерегинде болсо, ушундай иштегиси келбесе, чоргусу келбесе, возмущение болуп атат да, анан башка жумуш табыш керек да анда, чоргусу келбесе. Бизде 2-3 эле дворник бар.
Учурда музей кызматкерлеринин нааразылыгы Маданият министрлиги тарабынан иликтенип жатат. Сулайман Тоо музейинде акыркы 7 жылдан бери бир да жолу илимий экспедиция уюштурулган эмес. Элде экспонат түгөндү деген жөө менен жаңы экспонат сатып алуу да токтотулган. Негизи Ош шаарынын ортосунан орун алган Сулайман Тоо музей комплекси жылына 4 миллион сом гана киреше табат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Баткендин 3 коргон айылында болсо, ушул тапта багбандардын колу сүнүп, жыл бою күткөн шабдалыдан кирешесин алып жатышат. Айыл аймагында шабдалы сезону башталып, элдин 90% бул ширелүү жемишти өстүрүп, жылына 800 тоннага чейин түшүм жыйналат экен. Шабдалы негизинен Орусия жана Казакстанга экспортолот. Алыска кетпеген түрлөрү Ош Баткен жолунун боюнда сатылат. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
Насибахан Сатыбалдыева 15 жылдан бери тамаркасындагы шабдалларын ушинтип, Ош Баткен чоң жолун жээгинде эле олтуруп жолоочуларга сатып алат. Ушул сезондо эле тапкан кирешеси 500 миң сомго жетиптир. Башта ар бир түүнүн 2-3 жашыктан мөмө алса, учурда 60-70 килограммга чейин ар бир бактан түшүм алууда. Быйылкы түшүмүн жыйнап жол боюндагы базарга алып чыккан. Соодасы кызып, килограммын 60 сомго чейин сатып жатыптыр.
Ушырым болады. Ушу шафтолумуз жакшы турат.
Бул мөмө абдан таттуу болот. Ушул кызыл Москва деген түрүн көп алышат. Ал эми Орусия, Бишкек, Казакстанга болсо жолго чыдамдуу мисяр, резинка, нектар деген түрүн алып кетишет. Бир топ жылдан бери ушул багбанчылыкты өздөштүрүп, ушуну менен жан багып жатабыз. Мындан тышкары башка жемиштерди да өстүрөбүз. Бирок бул жерде шабдал өстүргөнгө шартыбыз жакшы.
Шунчалык шароитибиз бар.
Шабдалынын ар бир килограммы 40 сомдон 60 сомго чейин сатылууда. Бул нарк жылдагыдан айырмаланбайт. Ал эми жекешкелер багбандардан жеринен 40 сомдон сатып алып, Казакстан менен Орусияга экспорттоп турушат. Андан сырткары сооданын ыгын билгендер өлкө ичиндеги баардык аймактарга үч коргондун мөмөсүн алып чыгышат. Шабдалы сезонунда дыйкандар эле эмес, мөмө жемиш ташып башка аймактарга жеткирип, соода жасагандар үчүн да жумуш табылат. Фарида Рахманова үч коргондон алган жемиштерин, анын ичинен шабдалыны дээрлик Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жеткирип турат экен.
Негизинен Кара Суу, Ош, Жалал Абад шаарларына апарып, элдерди ушул жер жемиштер менен камсыз кылып турабыз. Восток, Элберт, Нектар шабдалылар турат эми бул жерде түрлөрүнөн. Мындан башка да бир канча түрлөрү бар. Шаарда бак жок.
Ар жыл сайын дээрлик айлыктардын баарына киреше алып келип турган шабдалы дарагы да жакшы камкордукка муктаж. Зыянкечтерден, оору сыркоодон сактап туруу зарыл. Бирок дыйкандарды түйшөлткөн маселе да чыгып турат. Багбан Гуламжан Сатыбалдиев адистердин кепкеңешине муктаждыгы жаралып, түшүмдөн айрылып калбайлы деп түйшүктөнүп жатканын айтат.
Бул богду доорулаганда кассасы көп жакшы болмайапты.
Шабдалга мындай курт түшүп жатат. Тез-тезден даарыладык. Бирок куртту жоготуу кыйын болуп жатат. Көп даарылар адамдарга зыян болууда. Бүт айыл ушул жемиштен киреше таап жан багып жаткандан кийин айыл чарба адистери бизге жакшы даарыларды сунуштаса болот эле.
Жакшы доорулардан бир жеткизип беришсе деп сүрөйбүз.
Үч коргон айыл аймагында шабдалынын 30дан ашуун түрлөрү өсөт. Жалпы түшүм 800 тоннага чейин жетет. Учурда шабдалыны узак мөөнөткө сактоо жана экспорттоо аракеттери жакшы жүрүп жатат. Айыл аймак башчысы Ахматжан Абдурахманов мээнеткеч калк үчүн шарт жаратып, түшүмдү жогору баада сатууга, ташып жеткирүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып жатканын айтат.
Таможня биримдигине, Евразияга киргени аябай.
Баажы биримдигине киргенибиз биздин багбандарга жакшы болду. Мурда чек арада кыйынчылык болсо, азыр оңой. Ушул жерден Орусиянын баардык шаарларына Казакстанга алып кетишет. Бул шарт дыйкандар үчүн да жакшы. Туруктуу баасы болот. Жергиликтүү элдерге жакшы жагы аябай көп болууда.
Жакшы жагы көп элге пайдасы.
Бул айылдан жыйналган шабдалынын 90% чет өлкөлөргө экспортко чыгат. Шабдалы Бышканга чейин үч коргондуктар короолорундагы гиластарын Орусияга чейин жеткирип сатып алышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз баткендик багбандарга эгерек каалайбыз. Айтмакчы, Азаттын толкунда жаңырган баян, макала, маектер сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы деп издеп, биздин макалаларга өз пикириңизди калтырып, окуп турсаңыз болот. Мындан сырткары биздин YouTube порталыбыз бар. Ал жактан бизди Азаттык деп издеп, биздин бардык видеолорду көрүп тура аласыздар. Ушу менен кезектеги жарым саат программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргыз чех медиа айдынында Кыргызстанда гейстерди куруп аткерген чехиялык компаниянын таржымалы талкуу жаратуудан. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз.
Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери гэс курганбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости.
Тарых жана тагдыр уктуруусунда болсо пуштун тилинде жазган акын жазуучу бириши Хан Абдул Ганихан тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Йемендеги аба сокулардан 20 жай тургуну мерт кетти. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Йемендеги аба сокулардан кеминде 20 карапайым тургун мерт кеткенин кабарлады. Алардын арасында балдар да бар. 18 июлдагы чабуул өлкөнүн түштүк батышындагы Таез провинциясынын Мавзар районундагы жайкын тургундар отурукташкан аймакка жасалганын уюм шаршембиде тараткан билдирүүсүндө маалымдады. Курман болгондордун көбү бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушу мүмкүндүгү да жазылган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында сокулар шиит козголоңчуларына каршы согушуп жаткан Сауд Арабия башында турган коалициянын учактары менен жасалган. Ирандын колдоосуна ээ шиит козголоңчулары менен Саудия башында турган коалициянын ортосундагы жаңжалдын башталганына 2 жыл болду. Согуш мамлекеттин инфраструктурасын жарактан чыгарып, ачарчылыктын жана оорлордун жайылышына түрткү болду. Бишкекте 2 жумушчу 9-кабаттан кулап түштү. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-кабатынан 2 жумушчу кулап түшүп, анын бирөө окуя болгон жерде жан берди, экинчиси ооруканага жеткирилди. Бул маалыматты тез жардам кызматы Азаттык радиосуна ырастады. Кырсык тууралуу кенен маалымат айтылган жок. Социалдык тармактын колдонуучулары окуя түштүк магистраль менен Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун жана жумушчулар коопсуздук чаралары сакталбаган шартта иштеп жатышканын жазышты. АКШ мамлекеттик департаменти Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы орусиячыл жикчилдердин Мала Россия тууралуу 18 июлда жасаган билдирүүсү боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Нойерт Донецкидеги жикчилердин Мала Россия деген аймак түзүшкөнү тууралуу билдирүүсү биз үчүн көйгөй жаратат деп билдирди. Ушундай эле тынчсыздануусун Австриянын тышкы иштер министри Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы Себастьян Курц да айтты. Кремлдин маалымат катчысы болсо Дмитрий Песков жикчилердин лидери Александр Захарченконун билдирүүсү тууралуу маалымат каражаттарынан окушканын жана Москва Минск келишимин сактоого дилгер экенин айтты. Украинанын чыгышында 2014-жылдын жазында башталган жаңжал 10 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Каттоо кызматы 5 августта шайлоочулардын тизмесин Боршайкомго берет. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алгачкы тизмесин 5 августта берерин, мындан кийин ал тизмени Боршайком аймактык шайлоо участоктарына илиши керек. Өзүн тизмеден таппай калган шайлоочулар алдын ала тиешелүү кызматтарга маалымат бериши зарыл. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында аталган кызматтын башчысы Дастан Догоев билдирди.
Жаңы мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 70 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматы биринчи тизмени берет. Алар аны тиешелүү шайлоо участкасына илиниши керек. Ушул күндөн баштап биздин шайлоочулар өзүн тактаса болот. Андан кийин шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет. Аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактабаса болот да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 30 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 5 партия көрсөтсө, калганы өзүн өзү көрсөткөндөр. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында куралчан адамдар шиит үйбүлөнүн 4 мүчөсүн жана алардын айдоочусун атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Кандуу окуя Мастунг шаарында болгон. Шаардын полиция башкармалыгы башкармалыгынын жетекчиси Газанфар Али үйбүлө мүчөлөрү диний ишеним менен улам эле согушкерлердин бутасына калышканын айтты. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Ушундай эле чабуулдар мурдада аймактагы суннит экстремисттик топтору тарабынан уюштурулуп келген. Радикал согушкерлер 2000-ci жылдардын башынан бери миңдеген адамдарды жок кылышты. Пакистандын 188 миллион калкынын 5% мусулманчылыктын шиит агымын кармангандар түзүшөт. Бишкек Ош жолу мам дирекциясынын башчысы кызматтан алынат. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Бишкек Ош жолу мамлекеттик дирекциясынын башчысы Изат Токтомамбетов трассаны ремонттоо боюнча планды үзгүлтүккө учураткандыгы, кайдыгерлик жана кесипке эместиги үчүн кызматтан алынат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна жумушчу сапары менен баратып, жолдун абалы менен таанышкан учурда билдирди. Трассаны көрүп чыккан соң премьер-министр аталган дирекциясынын ишин ремонт мөөнөтүн үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн катуу сынга алды. Ошондой эле анын жетекчиси кызматтан алынаарын айтты. Маалыматта айтылгандай, жолдун 133 чакырымында ремонт иштери 30 майда башталары белгиленип, бирок иш жүзүндө кеч башталган. Транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов маалымдагандай, азыркы учурда 2,5 чакырым аралык асфальт төшөлгөн. План боюнча жалпысынан 12 чакырым аралык асфальтталат. Жолду оңдоого 98 миллион сом бөлүнгөн.
Рахмат Элиза. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Жогорку Нарын каскадын куруу укугун атаандашсыз алган жана андан башка 10 чакан кести куруну тендерден утуп алган чехиялык Legal Trading CZ компаниясынын айланасында талкуу жүрүп жатат. Чех маалымат каражаттары бул компаниянын мурда ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырганы боюнча маалыматтары күмөндүү экенин билдирип жазып чыгышкан эле. Бирок Legal Trading компаниясынын Бишкектеги өкүлү бул ишкананын жетиштүү каражаты бар экенин айтып жатат. Бул тууралуу Кубанычбек жолдошу даярдаган кезектеги чоо жай берүүсүнөн тыңдаңыздар.
Кыргызстандын медиа айдыңында чехиялык Legal Trading компаниясынын айланасындагы жагдай боюнча карама каршылыктуу маалыматтар байма-бай жарыялануда. Айрымдарында бул компанияны алдамчы дегенге чейин барышса, кээ бирлери шашылыш бүтүм чыгарбай келишимдин шарттарын аткарууну күтө турууну сунуштап чыгышты. Буга чейин чехиялык тарап Кыргызстандагы жогорку Нарын каскатын куруу долбооруна 230 миллион доллар салууну көздөп жаткан аты анчейин белгисиз чыгымдан башы чыкпай келген Legal Trading компаниясы мынчакчаны каяктан табат деген суроону койгон. Бул компания тууралуу Чехиянын жана Евро биримдиктин мамлекеттик органдарынын сайттарынан маалымат издеген иликтөө журналисти Элнура Алканова анын киреше чыгашалары тууралуу чогулткан маалыматтары менен төмөндөгүчө бөлүштү.
Негизи Евросоюздун закону боюнча жыл сайын финансовый отчеттерин Министерство промышленностиге тапшырыш керек. Ошондо 2003 жылдан бери бүт финансовый документтерин, отчеттерин, бухгалтерскийлерин эсептеп бардыгын окуп чыкканда, ал жерде жылдан жылга убытка көргөн компания экен. 2014 жылы 2 миллион крон убытка кетириптир. Анан кийин 2008 жылга жакын кичине прибылга чыгыптыр. Бирок алдын прибыли 50 миң доллардан жогору чыкпайт да. 2014 жылы дагы убытка болот. 2015-2016 жылдын отчеттору жок. Компаниянын оборотуна 100 миң доллардан жогору эч кандай акча жүрбөгөнүн билип туруп, кантип андай компания бизге 200 ашык миллион доллардык тура турган национальный проектти булар куруп бере алат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учурунда бул компания менен кызматташуудан баш тартууну эскерткен каты деген документтин көчүрмөсү интернет сайттарга жакында жарыяланып кетти. 2017 жылдын 10 мартында жазылган ал катка тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Азамат Үсөнов кол коюп, өтө маанилүү деп белгиленген. Анда чехиялык Legal Trading компаниясы менен кызматташпоо жана ага ишеним көрсөтпөө туурасында маалыматтар камтылып, анын буга чейин Чехияда банкрот деп табуу боюнча соттук иши болгондуктан аны менен гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча келишим түзбөө жагы сунушталган. Азыркы учурда тышкы иштер министрлиги бул документтин чыныгылыгын ырастаганда ошол эле кезде төгүндөгөн да жок. Мындан мурунураак чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялады. Анда ал компаниянын уставтык капиталы, каттоосу, иш тажрыйбасы тууралуу күмөндүү маалыматтар калкып чыкканы жана мына ошондой компания Кыргызстанда кантип ГЭС курат деген маселе кабыргасынан коюлган болчу. Журналист Элинура Алканова анын жеке изилдөөсү жыйынтыгы боюнча дагы аталган компаниянын энергетикага байланышпаган иш тажрыйбасы туурасында гана маалыматтар табылганын төмөндөгүчө билдирди.
Бул компания ГЭС кура турган компания болсо, бизде тендердин условиялары бар. Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери ГЭС кургамбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости, шлифовка драгоценных камней, производство стекла, анан кийин лицензияларын карадым. 12 лицензия алган экен. 12 лицензиянын бардыгы бул стройматериалы, пластмасса, резина деп коет. Анан кийин брокерские услуги и консалтинг. А бирок 2008 жылы бардык лицензиялар токтотулган. Инфраструктурный проекттерде тажрыйбасы жок, лицензия даже алган эмес.
Бул компаниянын расмий сайтында анын Чехияда, Арменияда жана Орусиянын Кабардин-Балкар Республикасында гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырган бир топ тажрыйбасы бар экени туурасында маалыматтар жарыяланган болчу. Мына ошондой маалыматтарды ичине камтыган документтер макулдашууга кол коюулардан мурун кыргыз тарапка берилгени дагы белгилүү болду. Бирок чех журналисттеринин бул компания туурасында жарыялаган маалыматтарына байланыштуу чыккан ызычуудан кийин компаниянын расмий сайты 2 күнгө чукул иштебей калып, андан соң гана кайрадан ишке киргизилди. Бирок сайттын ичиндеги мурдагы маалыматтар бир топ өзгөртүлүп жаңыланган. Коомдук ишмер жана блогер Эдил Байсалов мына ошол маалыматтардын жалган экени учурда ачыкка чыгып жатат деп эсептейт.
Ал чех фирма аферисти деп айтсак болот, анткени ошолордун вебсайтында биздин мамлекетке тапшырылган документтеринде Арменияда 2 кесибиз бар, Россияда Кабардино-Балкарияда бар, Чехияда бар. Ошондой өзүбүздүн оборотубуз 2 миллиард доллар, 1 миллиард гигаваттык кубаттыкта электростанцияларды иштетебиз деп айтып атат да. Бунун баардыгын мына биз кирип эле бир 15 мүнөттө эле билип койдук. Армениядагы ГЭС бириси 70-нчи жылы, бириси 89-нчу жылы салыныпты. Кабардино-Балкарияда 30 мегаваттык бир станция бар экен, бирок ал чехтерин бир да тиешеси жок, бир да жыты жок. Ал Кабардино-Балкариядагы станцияны, аны как раз ошол Рус гидро бүтүрүп атат да. Аны бир да текшербей биздикилер берип атат, кол коюп салып атышат да. Бул деген ГЭС деген бул жөн эле бир жер эмес да. Толугу менен бул чехтерден баш тартыш керек. Ушулардын баардыгын бир терең изилдеп жоопкерчиликке тартыш керек.
Legalist Trading компаниясы жогорку нарын каскатын жана андан башка 10 чакан ГЭСти куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10 июлда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Жогорку нарын каскатын куруу укугун бул чех компаниясына берүү түз инвестициялык келишимдин негизинде жүргөн. Ал эми аталган 10 чакан ГЭСти куруу жана иштетүү укугун берүү боюнча тендер быйыл 30-июнда болуп өткөн. Бул тууралуу мекемелер аралык тендердик комиссияга 30 ашуун адам кирген. Аталган тендерге катышып, анын экинчи туруна өткөн 5 компаниянын арасынан Legalist Trading компаниясы бир добуштан жеңүүчү деп табылган. Анын гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруудагы тажрыйбасы жана мурдагы таржымалы канчалык деңгээл тендердин жобосундагы талаптарга жооп бергени туурасында маалымат жок. Бул тендерди комиссияга мүчө болгон парламенттин атамекен фракциясынан депутат Эмил Токтошов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Мен 30-июнда өткөн тендерге катышкан эмесмин. Мен сыртка бир жака кетип калып катышкан эмесмин. Калгандар өздөрү чечим кабыл алышкан. Андан мурун июндун жарымында экен болгон комиссия. Ага катышканмын. Анда бардык эле арыз берген катышуулар өткөзгөнмүн. Себеби биринчи комиссияда аты жөнүн налогу карыз эмеспи ошол документациясынан эле текшерген. Экинчиде анын договорун, милдеттемесин, кылган ишин карамак болушкан. Кагазында тажрыйбасы бар деп жазган, эми аны илдеш өкмөттүн билесиз. Бизге иш тажрыйбасы каяктан башка тапкан, эмне кылган көп эмесмин.
Ошол эле кезде өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет тендердин жобосуна ылайык чакан ГЭС-терди куруу укугун чехиялык Legalist Trading компаниясы ачык айкын жана мыйзам чегинде утуп алганын жарыялады. Буга анын тажрыйбасын жана каржылык мүмкүнчүлүгүн ырастаган документтерин тендерди комиссияга тапшырып, анын жыйынтыгында аталган 10 чакан ГЭС-ти куруу жана иштетүү укугу ага берилгени белгиленди. Аталган мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Ырысбек Токтоналиев ал компания тендерге катышкан башка компанияларга салыштырмалуу артыкчылыгын көргөзгөнүн төмөндөгүчө билдирди.
Жамак бул сайтында жарыялады го, 6 компаниядан презентация өткөрдү да. Ар бир стордун астында ичине компанияны эметип презентация кылып, анан ушул убакыттан ушундай стройка кылам деп презентация өткөргөндө бир күн кеч болгон да ушул эртеден кечке чейин жогорку нарын каскад газетте куруп беребиз деп айтышты да дароле как бонус сыяктуу болчу да реклама кылыпчы өзү комиссиянын астында мындай өзүн көрсөтүп кетти да балким ошо дагы плюс болду дейм да.
Буга чейин жогорку нарын каскадын куруу долбоорун орусиялык Русгидро компаниясы баштап, бирок аны аягына чыгаруу кечеңдей бергендиктен кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган эле. Бирок орусиялык компания ага 37 миллион доллар чыгымдап койгонун айтып, аны төлөп берүү маселесин көтөргөн. Кыргызстандын өкмөтү бул акчаны аталган долбоорду ишке ашыруу укугу берилген инвестор төлөп бере турганын жүйө келтирген болчу. Жакында бул долбоор боюнча чех компаниясы иштин биринчи этабында 57 миллион доллар акча сала турганы жарыяланган. Анын 37 миллион доллары келишимге кол коюлган күндөн кийинки 30 банкалык жумуш күнүнүн ичинде которула турганы макулдашууда көрсөтүлгөн. Долбоордун жалпы баасы болжолдуу түрдө 230 миллион долларга бааланган. Чехиялык Liglas Trading компаниясынын өкүлү Ирджи Вайтеховский айтылган дооматтарды четке кагып, Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор үчүн жалпысынан 0.5 миллиард долларга жакын каражат салына турганын бышыктады.
Это этап приблизительно инвестиция около 230 миллионов. Через неделю после подписания наша группа инженеров, наших специалистов приехала на первое обследование. ТЕО, наша компания делает за наш счет.
Биз алгач бул этапта 230 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция салабыз. Азыркы күндө биздин адистер, инженерлер бул жака келип, каскад курула турган жерди изилдөөгө киришти. Анткени гейстерди куруунун техника-экономикалык негиздемеси биздин компаниянын эсебинен жасалат. Бул инвестиция кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдигисиз эле жасалат. Макулдашууга ылайык бардык талаш тартыштар Кыргызстандын мыйзамы боюнча жөнгө салынат. Эгерде биз жаңылыштык кетирип, келишимдин шарттарын бузуп, милдеттерибизди аткара албай калсак, анда жогорку нарын жабык акционердик коомунун уставтык капиталындагы 57 миллион доллар акчаны калтырып кетебиз. Биз олуттуу ниет менен бул жакка келген чех инвесторлору Кыргызстандын элин уятка калтырбайбыз.
Хочу сказать, что мы чехи, серьезные инвесторы, никогда киргизский народ не подведем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чехиялык компания тендер сынагынын бардык талаптарына жооп берген деп билдирди. Анын айтымында келишимдеги милдеттеме боюнча 30 жумушчу күндүн ичинде Орусияга белесе болуп калган 37 миллион долларды төлөшү керек. Болбосо келишимди бир тараптуу токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары ал сынактын жобосу боюнча компания мамлекетке 1,200,000 доллар өлчөмүндө кепилдик төлөмүн төлөп бергенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Кубанычбектин бул макаласын бир саамдан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми ушул саатырга топтолгон жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Йемендеги аба суукуларынан кеминде 20 карапайым тургун мүрт кеткенин кабарлады. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-чу кабаттан 2 жумушчу кулап түштү. АКШнын мамлекеттик департаменти, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы орусчачыл жигиттерден мал Россия тууралуу 18 июлда жасаган билдирүүсү боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алгачкы тизмесин 5-августта берери маалым болду. Хан Абдул Ганихан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, ойчул, саясатчы жана гуманист. Индостанды диний негизде бөлүгү, атасы британ оторчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери өкү каршы чыккан эле. Толугураак бул инсан тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунда Амирбек Азамул айтып берет.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боекту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көп улуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдул Гани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы 100 жылдагы коогалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту кандап ийлип, колдойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен чал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбейм, мен ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченимде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулганихандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулганихан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкөрсүздүгү кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичин жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абубакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Пуштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин пуштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн күлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчесе туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдул Гафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдү жүзүнөн. Ошол ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элди шалбайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпыйкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948-жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988-жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариятка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Ал дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафар хан, Улан Абдул Хазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдулгани хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдул
Гани хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү хан Абдул Гафар Пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафар хан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күнкорсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафар хандын кыймылы төбөлсүздүк үчүн көп курмандыктарга барды.
Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдул Гафар ханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүүгө үндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Бирок эл арасында Абдулгани хандын чыгармалары популярдуу экенин белгилейт Абу Бакар Сыдыкы.
Менин оюмча Гани хан пуштундар арасында өтө популярдуу. Анын поэзиясы пуштун тилинен башка тилдерге которулса, ал азыркыдан да популярдуу болмок деп ойлойм. Поэзияны түшүнгөн адамдардын баары Гани хандын чыгармаларын билишет. Себеби анын ырлары эл ичинде, жаштар арасында абдан популярдуу. Анткени атактуу өнөрпоздор Гани хандын ырларын көпчүлүк чогулган жайларда, телевизордон такай ырдашат. Анын поэзиясы өкүмзорлукка каршы маанайга сугарылган. Өз ара түшүнүүчүлүккө, сүйүүгө, урмат сыйга үндөйт.
Мунун баары экстремизм жек көргөн, бирок көпчүлүк эл зарурат деген нерселер. Ганихан биринчи кезекте эстет акын экенин айта кетейин. Эстет дайыма көпчүлүккө кайрылат. Ганихан пуштун поэзиясынын даркан өкүлдөрүнүн бири. Ал сулуулукту, дүйнөнү, өмүрдүн баалуулугун жаңы жол менен ырдаган эстет акын.
Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдулгани Хан жөнүндөгү берүүнү обого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар. Ганихан тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунан уктуңуздар. Биз ушун менен Азаттыктын кечки берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Эскертебиз, биздин макала баяндарды Азаттык чекит.org сайтыбызга каалаган учурда кирип окуп туруңуздар. Аман туруңуздар.